У эфир «Свобода» у Минску, 9 вечера, у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Ирландия вырешила просить у Евразвязу и у Международного валютного фонда выратовального экономичного пакету, как позбегнуть дефолту банковской системы. Министр финансов Ирландии рекомендовал официальному Дублину распачать формальные перемовы на наступном тыдне. Россия становча оценила пропанову НАТО долучиться до распрацовки агульноевропейской системы супрацракетной обороны, але не дала своей непосредной згоды. У приватности Россия готовая залучить своих экспертов у распрацовку сгаданной системы, але покидая за собой право отмовиться от супрацовництва, коли с Москвой будут обыходиться не як з раўнапраўным партнерам. Про гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў, прамаўляючы на саміце НАТО ў Лісабоне.
Наше участие может быть только партнерским. Никакого другого участия, что называется, для мебели, для вида, быть не может. Либо мы полноценно участвуем, обмениваемся информацией, отвечаем за решение тех или иных проблем, или же мы не участвуем вообще.
Президент Росії Дмитрий Медведєв. Президент Злучених Штатів Барак Обама у свою чергу повітав принципову згоду Кремля на супрацовництво, додавши, що гэта перетворає ранішу криницю напруження у криницю потенційного супрацовництва супраць агульної погрози. НАТО декларує, що європейська система супрацьповітряної оборони розпрацьовується на випадок удару з Близького Сходу. Акрамя того, российский лидер закликал американских законодавцев ратификовать новое погоднение об нераспаўсюджанні стратегічных узброєнняў поміж Вашингтоном и Москвой. Згаданая дамова, якую президенты дзвюх краін подписали у красавіку, прадугледжвае сярод іншага скарачэння российского и американского ядерных арсеналов на траціну. Президент США Барак Обама імкнецца поставить гэтае погоднение на голосование до нового года, пакуль ягоная демократичная партия не згубить конституцию. Республіканцы, які атрымалі перавагу на прамежкавых выбарах у США ў кастрычніку, выказваюць сумневы ў мэтазгоднасці згаданага пагаднення і сцвярджаюць, што яго ратыфікацыя слабіць абароназдольнасць Амерыкі. Паўночная Карэя пабудавала новы ядерны рэактар, паведаміў амерыканскі навуковец, які нядаўна вярнуўся з КНДР. Былы дырэктар ядернай лабараторыі ў США Зігфрід Хекер распавёў, што быў уражаны маштабамі і ўзроўнем мадэрнізацыі заводу. Тым часам спецыяльны пасланнік США ў КНДР Стэфан Босворт накіроўваецца ў Сеул у рамках дыпламатычнага турне з мэтай аднавіць перамовы паміж міжнароднай супольнасцю і Пхеньянам аб яго ядернай праграме. Президент Венесуэлы Уга Чавес абвінаваціў сваіх апанентаў у тым, што яны зрабілі замову на яго забойства, паабяцаўшы кілеру ўзнагароду памерам 100 мільёнаў даляраў. У прыватнасці Чавес сцвярджае, што дачыненне да планаванага замаху мае ўладальнік апазіцыйнага тэлеканалу Global Vision Гілермо Зуалага. Зуалага нядаўна эміграваў у США пасля таго, як супраць яго былі выстаўлены абвінавачанні ў махлярстве. Венесуэльскі лідар не падаў доказаў ці падрабязнасцяў выказаных абвінавачанняў. Арганізацыі па барацьбе з эпідэміяй СНІДу павіталі выказванні папы рымскага Бенедыкта XVI адносна выкарыстання прэзерватываў. Напярэдадні пантыфік упершыню станоўча ацаніў выкарыстанне прэзерватываў як спосабу прафілактыкі заражэння СНІДам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» на протягу наиближайшей годины у нашем эфире. Программа Александра Денько «Дети Свободы». Тема выпуску «У меня две мамы». «Хвострая брама». Черговая передача Сергея Дубовца в цикле «История одного цуду». Герой передачи Анатоль Белявский. И огляд телефонованию на «Свободу». У передачи Яна Максимюка «Звоночки».
У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Праграма пра тое, адкуль бяруцца і куды сыходзяць дзеці. Тэма выпуску «У мяне дзве мамы». У першыя гады незалежнасці мы жылі ў грамадстве абсалютна пазбаўленым страху. Гэты кароткі па часе імпульс свабоды аказаўся настолькі моцным і патрэбным, што нават гады лукашэнкаўскага рэжыму не здолелі заглушыць прагу людзей гаварыць тое, што яны лічаць патрэбным, і не хаваць перад іншымі сваёй сутнасці. Тады, у сярэдзіне 90-х, з'явіліся і першыя беларускія гей-супольнасці, клубы, перыядычныя выданні. Іх фармавалі людзі, якія не баяліся прызнацца «я іншы», «Я гомосексуал». Аднак беларускае грамадства, як зрэшты многія іншыя, балюча рэагуе на любыя праявы інакшасці. Многія прыгадваюць, што ведаюць аднаполыя сем'і, але вельмі цяжка знайсці людзей, якія адкрыта пагадзіліся б абмяркоўваць сутнасць сваіх стасункаў і дзяліцца сваімі праблемамі. Прычына гэтаму адна – страх. І я таксама баюся нашкодзіць сваім суразмоўцам, таму імёны і галасы большасці герояў гэтай праграмы змененыя. Кіраўнік праваабарончага праекту «Ей Беларусь» Сергей Андросенка апісвае, як жывуць беларускія гомасексуальныя сем'і.
Нягледзячы на тое, што аднаполыя шлюбы і партнёрства ў Беларусі не легалізаваныя, няма ніякіх законадаўчых актаў, якія парэгулявалі такія адносіны, аднаполыя звязкі ў Беларусі ёсць. Існуюць, і некаторыя з іх нават наважваюцца заводзіць дзяцей. Канешне, збольшага гэта жаночыя пары. Працэнт такіх сем'яў яны вельмі нязначны, гэта дзясяткі можа на ўсю краіну, але гэта зараз у Беларусі яшчэ такой посткамуністычны, і тут толькі ў 94 годзе адмянілі ўвогуле крымінальную адказнасць за гомасексуальнасць.
Беларускае грамадства, якое жорстка пераследуе асобных гомасексуалаў, лічыць за лепшае не заўважаць гомасексуальныя сем'і, распавядае Ірына.
Быў такой момент, когда у нас родилась дочь, когда рождается ребенок, приходят сестры, врачи на патронаж, осматривают место, где живет ребенок, и в каких условиях он живет и так далее. Вот тогда, да, был момент, когда задавали вопрос относительно кто вы, что вы, как вы. Вопрос был дан ответ четкий, хотя было в итоге в карточке записано родственники по линии сестры там или что-то такое.
Гэтыя сем'і сутыкаюцца з самымі будзённымі сямейнымі праблемамі, знаёмымі ўсім, распавядае Сергей Андросенка.
Такім парам увесь час даводзіцца хлусіць, калі яны аддаюць дзіцёнка ў школу, у дзіцячы садок. Хтосьці з'яўляецца сестрой для ўсіх, хтосьці з'яўляецца сяброўкай. Гэта ўжо праблема. Забраць дзіцёнка з дзіцячага садка могуць не аддаць. Забраць са школы там з групы падоўжанага дня таксама. Адказнасцю ў бальніцы альбо ў шпіталі. І гэта вось дзіцёнак расце, трэба весціся працы з дзіцёнкам, што ён магчыма не павінны аказаць аб тым, што яго дзве маці усім навакольным, каб ён не стаў ахвярай гвалту і зняваг, таму што беларусы выхоўваюць сваіх дзяцей на жартах, кпінах у адносінах да гомасексуалаў. Ну і ніхто не застрахаваны, канешне, ад таго, што калі сям'я аднаполая, калі нехта альбо трапіць у бальніцу з сур'ёзнай траўмай, альбо такое здараецца, загіне, другі партнёр не зможа ўзяць адразу дзіцёнка на выхаванне, і ён можа быць проста накіраваны ў дзіцячы дом.
Першая сям'я, у якую ўзнікае тэма гомасексуалізму, бацькоўская. Прызнацца бацькам – першы крок да таго, каб адкрыцца перад грамадствам. Вось як гэта апісвае Ігар Іванов.
Моя маці параўнальна хутка магла размаўляць са мной, са маю сексуальнасць, пра маё жыццё, але заняло ёй нашмат больш часу, каб пачаць адкрыта казаць іншым, што мой сын гей і што яна не зразумеецца. Адзін мой знаёмы, вельмі добры чалавек і багаслоў брытанік, калі яму пра ўсё гэта распавядаў, ён смяяўся крышачку з гэтай і казаў, вось пабачыш, што маці твая будзе вялікай абаронцай геяў у выніку. І ў нейкім сэнсе гэта так атрымалася, бо маці мая была адзіным чалавекам, бацькоў, хто выйшаў на гей-прайд у мінулым годзе. Яна цяпер клапоціцца пра іншых геяў, каб ім дапамагчы.
Што перажывае маці, калі дзіця прызнаецца, што мае гомасексуальную арыентацыю, распавядае спадарыня Таццяна.
Я пережила это, и все переживут, я считаю. Это ж не война, не катаклизмы какие-то. Это, ну, получилось так. Ну, вот кто-то с одной рукой родился, кто-то с одной ногой родился. Ну, это твой ребенок. Вот есть он такой. Его ж нельзя из жизни вычеркнуть. Ну, то есть пускай другие мамы, там, папы как-то, ну, смирятся с этим, поймут своих детей, вникнут, поговорят с ними. Я считаю, что тогда проблем меньше будет. Только все это, конечно, нужно в открытую детям и родителям, чтобы они поняли, доверяли друг другу.
А вось што кажа 12-гадовая сястра, хлопца, які ўжо некалькі гадоў не хавае сваёй гомасексуальнай арыентацыі.
Я немножко даже гажусь сваім братам. То, што он какой-то, ну, асабенный, не как у всех. Ну, очень хороший, хорошо со мной относится. Ну, сперва как-то непривычно было, а сейчас уже привыкла. сперва мне как-то, когда он ходил на парады всякие, я как-то за него волновалась. Мама говорила, что это опасно. Я еще не совсем уже не знала, что это такое, когда маленькая была. Не понимала, а потом уже начала понимать, мама сказала.
Як патлумажыць дзецям, што іх блізкія не такія, як усе. З падарыні Тацяне давялося самой вырашаць, як распавесці дачцы пра тое, чым адрозніваецца яе брат ад іншых людзей.
Конечно, больше боюсь, потому что где-то может это вылезти, вот те же средства массовой информации, где-то узнают учителя, где-то друзья, люди-то разные есть. И вот, конечно, все это может сказаться на ней как-то не очень хорошо. Пока мы с этим не сталкивались, ну, конечно, переживаю. Я видела, что догадывается. У меня начали какие-то вопросы ко мне появляться. Я ей просто объяснила, что есть такие вот мальчики и девочки среди нас, которым нравятся вот мальчики, нравятся мальчики, говорю, а девочкам нравятся девочки. Она говорит, что не психи там ненормальные. Я говорю, нет, то это нормальное явление. Ты сказала, что ты не делай никаких выводов. Все остальное ты поймешь попозже сама. Я думаю, что ей больше никто ничего не мог сказать.
У эфира программа «Дети свободы». Тема выпуску «Як гадуются дети у однополых семьях». Профессор найстарэйшага амерыканскага універсітэту Кларка Эбі Голдберг напісала кнігу «Лесбі і гей-бацькі ды іх дзеці». У ёй яна прааналізавала, як ставяцца да дзяцей у аднаполых сем'ях даследчыкі і грамадства, і зрабіла свае высновы.
Раней шмат хто з даследчыкаў меркаваў, што дзеці, якія гадуюцца ў гомасексуальных сем'ях, сутыкаюцца з большымі псіхалагічнымі праблемамі, чым тыя, хто мае гетэрасексуальных бацькоў. Сярод гэтых праблемаў называліся нізкая сацыяльная адаптацыя, дэпрэсія, расстройства паводзінаў. І гэта нібыта таму, што яны не могуць ідэнтыфікаваць сябе з пэўным полам. Дзяўчаткі не разумеюць, што такое быць дзяўчынкай, а хлопчыкі, што такое быць хлопчыкам. Але маё даследаванне пацвердзіла, што з гэтымі дзецьмі ўсё добра. Яны адкрытыя да камунікацыі, у іх цёплыя сяброўскія стасункі з бацькамі, у іх нармальна развітыя навыкі адаптацыі. І гэта галоўныя вынікі майго даследавання.
Не толькі для нашага грамадства дагэтуль ёсць праблема, ці лічыць аднаполыя саюзы сем'ямі. Аднак у гэтым пытанні можна прыслухоўвацца толькі да саміх чальцоў гэтых сямей, распавядаюць Ірына і Галіна.
Мы сябе ідэнтыфікуем як сям'ю, і незалежна ад таго, прызнана ли гэта обществам і тым государствам, у котором мы на сегодняшний день проживаем, а як по-другому? Мы сям'я, естественно, рожали сознательно, естественно, хотели этого ребенка. Понятное дело, там, тряслись над каждым, там, не знаю, телодвижением, чтобы сохранить этого ребенка, чтобы родить его, чтобы на сегодняшний день растить ребенка, чтобы он был счастлив, и мы были счастливы.
Мы, обе мамы, ну, мы не будем обманывать ребенка, да? Мы уже определяем себя как мамы, не только мы, и бабушки, и дедушки.
Для аднаполых параў у Беларусі ёсць праблемай сама магчымасць мець дзіця. У больш заможных краінах і асабліва там, дзе легалізаваныя аднаполыя шлюбы, такія сем'і звяртаюцца да тэхналогій экстракарпаральнага апладнення альбо ўсынаўляюць дзяцей. У Беларусі магчымасць выхоўваць дзяцей маюць выключна лесбі-сем'і, і яны пераважна вымушаныя карыстацца вельмі традыцыйнымі спосабамі, распавядае Адэля.
Я не была ніколі замужам, хацела вельмі сильна ребёнка. Он как бы сразу знал, это у него своя семья есть. Мы не общаемся до сих пор, даже как-то ни разу не виделись, и он даже как-то и не интересовался никогда.
Большасць людзей не могуць сабе нават уявіць, што ў аднаполых сем'ях могуць выхоўвацца дзеці. Аднак спадарыня Голдберг сабрала ў сваёй кнізе мноства фактычных дадзеных, якія пацвярджаюць наступнае.
Я думаю, што дзеці з гомасексуальных сем'яў атрымліваюць больш глыбокае і істотнае разуменне таго, што такое гендерная прыналежнасць. На іх не цісне жорсткая норма адносна сексуальнасці, таму яны пачуваюцца нашмат больш камфортна і свабодна. У іх ужо закладзенае разуменне таго, што значыць быць іншым, не такім, як усе. Маё даследаванне пацвердзіла, што гэтыя дзеці больш адкрытыя, больш талерантныя, часцей здольныя да спачування, прычым не толькі ў тых сітуацыях, калі ідзецца пра сексуальнасць. Гэта іх агульная сацыяльная рыса. Яны талерантныя да людзей іншай расы, іншай нацыянальнасці. Яны маюць здольнасць эфектыўна камунікаваць з іншымі людзьмі.
They feel that they have something to gain from people who are different from them.
По меркаванні Ебі Голдберг, нема ніяких підстав хвилюватися за дітей у гомосексуальних шлюбах.
Я категорично відмовляю, що гетим дітям нічого бракує. Особливо гетим тичиться меркавання, що вони мало контактують з особами супротлеглого полу. Наприклад, коли їх виховують дві мами, то вони зусім не бачать мужчин. Гетим просто сміху варто. Моє дослідження лесбійських сім'ях виявило, що діти у їх мають широке коло контакту з мужчин. Гэта дзядзі, дзядулі, суседзі, настаўнікі. Гэта такое школа кантактаў, як і ў дзяцей з гетэрасексуальнай сям'і.
Наталля Васілевіч, рэдактарка сайту «Царква.орг», лічыць, што адсутнасць у Беларусі законаў, якія прыгулявалі існаванне аднаполых сем'яў, шкодзіць усяму грамадству ў цэлым. Аднак і гэтае пытанне немагчыма вырашыць адназначна.
Кансерватыўныя хрысціянскія цэрквы, яны вельмі жорстка выступаюць супраць, але ёсць ліберальныя цэрквы. Яны кажуць пра тое, што такія сем'і яны не з'яўляюцца хібнымі. І найбольшыя канфлікты якраз былі звязаны з тым, што каталіцкія агенцыі ўстанаўлення іх абавязвалі для забеспячэння роўнасці розных шлюбаў гетэрасексуальных і гомасексуальных аддаваць дзяцей з гэтых прытулкаў каталіцкіх у гомасексуальную сям'ю. І гэтыя прытулкі яны лічылі, што гэта парушае іх правы.
Сергей Андросенко тлумачыць, што трэба зрабіць, каб аднаполыя сем'і пачуваліся паўнавартаснымі чальцамі грамадства.
Я лічу, што мы павінны ўсё ж такі быць шчырымі і чэснымі. І царква, і дзяржава павінны перастаць крывадушнічаць, рабіць выгляд, што нас няма, і перайначыць, спрабаваць. Я думаю, што прыходзіць час, калі ўсё ж такі трэба прызнаваць людзей такімі, якімі, ну, і слухаць праўду, замоўчваць аб праблемах не варта, аб іх трэба размаўляць. Вось заклікаю гомасексуальныя сем'і ўсё ж такі звяртацца да ЛГБТ-арганізацыі і не баяцца і спрабаваць ўсё ж такі адстаяць сваё права на сям'ю. І тым больш, што ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека напісана, што кожны чалавек мае права на сям'ю.
Для того, каб зразумець іншага чалавека, бывае досыць проста замаўчаць самому і паслухаць яго. Мы часто говорим, что все, что мы робим дзеля светлой будучыні наших дзяцей. Аднак вельмі рэдка мы выбіраем нашы ўчынкі цяперашнім добром для дзіця. Калі мы ўсё ж падыдзем да пытання легалізацыі аднаполых шлюбаў, менавіта добро для дзяцей мусіць стаць галоўным аргументам.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
Беларуская майстроўня настолькі выпала з памяці за гэтыя 30 гадоў, што мастак Анатоль Бяляўскі не адразу і зразумеў, пра што гаворка, ці пра іхную студэнцкую кампанію ў тэатральна-мастацкім інстытуце, ці пра тое першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, якому прысвечаная наша серыя радыёперадач.
Можна сказаць, што не думаў пра тое, куды мы ідём. Збіраліся, былі ўсе вельмі актыўныя студэнты, ездзілі са спеўкамі. Гуканне вясны праводзілі ў некалькіх школах. Нас там цёпла сустракалі, спявалі беларускія песні, іх развучвалі спачатку. Вот спявалі дружна, і, скажам, ад душы, таму што спеўкі працягваліся і ў тралейбусе. Мастакі рабілі плакаты, афармлялі выставу, быў такі спектакль пра цара Максіміляна. Фармалі ўдзел актыўна мастакі і з універсітэта нашы сябры. Пасля батлеюку аднаўлялі.
Майстроўня выпала з памяці, але не выпала з гісторыі. Просто гісторію 30-гадової даўніны, увогуле найноўшую гісторію Беларусі, сёння не піша, не стварае, не фіксуе той, хто мусіў бы гэта рабіць. Чаму? Таму што гэта звычайная сітуацыя і, калі хочаце, дыягназ для краінаў з аўтарытарным рэжымам кіравання, дзе першая асоба не змяняецца на працягу доўгага часу. Адсутнасць папярэдняй гісторыі – самая важная гарантыя доўгажыхарства аўтарытарнага кіраўніка. У свядомасці публікі фармуецца вобраз пачатку гэтай самай гісторыі з прыходам гэтай самай першай асобы. Да яе ў краіне ўсё было або ніяк, або дрэнна. Да яе ў краіне не было ніякіх іншых асобаў, з якімі б публіка магла параўноўваць гэтую асобу. А самае галоўнае, ідэі, якімі маніпулюе аўтарытарны кіраўнік, гэта ягоныя ідэі, да яго іх папросту не было. Скажам, ідэя незалежнасці краіны. Сёння яна павінна асацыявацца толькі з адной асобай. Пра тое, што да прыходу на пасад першы прэзідэнт быў заўзятым праціўнікам гэтай ідэі, публіка павінна забыць. Як і пра рэальных носьбітаў гэтай ідэі, колішніх і сённяшніх, пра які з афіцыйных рупараў аўтарытарызму кажуць або дрэнна, або нічога. Колькі разоў чалавечыя супольнасці ў розны час і ў розных краінах праходзілі праз гэтую схему, каб урэшце знайсці адваротны прынцып. Наяўнасць найноўшай гісторыі – самая важная гарантыя супраць аўтарытарызму. І калі ў беларускіх школах будуць распавядаць пра тое, як у 60-70-е гады ў краіне дзейнічалі дысідэнцкія асяродкі, як у 1980-м узнікла майстроўня і пачаў набіраць сілу нефармальны рух, як з гэтага руху паўстаў БНФ і як БНФ дамогся абвяшчэння незалежнасці, тады ў нашым грамадскім жыцці паболее шчырасці і свабоды і не застанецца шанцаў для аўтарытарнага рэжыму кіравання. Але і не так ужо даўно былі тыя 1980-е, калі ідэя незалежнасці Беларусі з ідэі жменькі людзей ператварылася ў патрабаванне масаў, што вынеслі яе на пляцы і зрабілі рэальнасцю. Іншая рэч, калі сёння мы, сведкі тых падзеяў, не распавядзем пра гэта, заўтра відавочныя факты ператворацца ў гіпотэзы, і свядомасцю людзей стане маніпуляваць яшчэ лягчэй, бо ўсё безадноснае стане адносным. Таму на працягу ўжо амаль году мы і гаворым вуснамі паўсотні сведкаў пра адныя падзеі ў адзін час і ў адным месцы. Анатоля Бяляўскага свая версія завязкі гэтага раману, свой адказ на самае галоўнае пытанне нашай гісторыі аднаго цуду, калі быццам з нічога пасярод брэжнеўскага застою зарадзіўся беларускі рух.
Гэта быў вечар, прысвечаны Караткевічу ў доме літаратараў. Пасля такі духатваронныя, скажам, не згаварыючыся, мы сабраліся ў інтэрнаце і паразмаўлялі пра тое, што недрэнна было б мастакам больш тесно дружить с университетом. Так оно, напевно, починалося.
У листопаде 1980-го Владимиру Караткевичу сповнилося 50 годов. На юбілейную вечарыну ў доме літаратара заля была запоўненая пад завязку. На сцэне чыталі вершы юбіляра, спявалі песні, ставілі фрагменты ягоных п'ес. Сам Караткевіч, выступу якога чакалі з нецярплівасцю, раз-пораз выходзіў з-за свайго століка за сцэну, жэстамі просячы ў залі дазволу пакурыць. Урэшце, падышоўшы да мікрафона, ён толькі і сказаў: «Без вас я нішто». У адказ, натуральна, былі авацыі. Усіх проста паглынула эўфарыя, прычынай якой быў ён. Можа быць, той вечар, дзе сабраліся і студэнты-мастакі, і студэнты ўніверсітэту, і стаў храналагічным пачаткам майстроўні, калі ўсе разам сабраліся пасля ў мастакоў у інтэрнаце.
У інтэрнаце, гэта было ў нашым пакоі, гэта быў Цімохаў Сергей, Геннадзь Мацур, я быў, Сокал Воюш, Вячорка. Шмат было весела. А спеўкі ўжо пайшлі пазней троху. Спачатку мы пагаварылі, што вот можна вот так арганізаваць, чым аб'яднацца, і аб'ядналіся мы спеўкі.
Трэба было б прыгадаць усіх, хто тады браў удзел у той нарадзе ў інтэрнаце. Выйшлі з таго інтэрнату ўжо адным аб'яднаннем і вырашылі аднавіць у Менску святкаванне калядаў.
Мела мамка тры сыночкі,
ой, калядо, калядзе,
сталі яны ранішніка,
ой, калядо, калядзе,
помыліся белісенька,
ой, калядо, калядзе.
Взяли яны по коннику,
ой, калядо, калядец.
Поехали до Вельместа,
ой, калядо, калядец.
Выбирайте три невесты,
ой, калядо, калядец.
Спеўкамі аб'ядналіся крыху пазней. Спачатку аб'ядналіся Караткевічам. Гэтае імя ў гісторыі Анатоля Бяляўскага згадваецца ў самых розных сітуацыях. Што да беларушчыны, нацыянальнай свядомасці і мовы, дык гэта набытак Анатоля яшчэ з дзяцінства, з сям'і, з вёскі.
Гэта, канешне, з хаты, таму што бацька выкладаў беларускую мову і літаратуру, і зараз ён вершы піша да сённяшняга дня, 87 гадоў.
Між іншым, Анатоль падараваў нам зборнік вершаў Івана Бяляўскага «Мая старонка», аформлены Геннадзем Мацурам. Бацька для Анатоля не толькі аўтарытэт, але і аднадумца. Нейкіх непаразуменняў ад таго, што сын стаў наведваць майстроўню, у гэтай сям'і не ўзнікала, бо бацькі і гадавалі сына такім.
Я прыязджаў да хаты і расказваў, што мы правялі гуканне вясны, мы каляды адсвяткавалі, што го-го-го казала, такая песня была, скакалі. І яны казалі, о, так да нас раней ўсё то было, то ўсё праводзілася, але ж вот уже скука гадоў няма нічога. Это, я говорю, ну так зараз будзе. Мы былі ўпэўнены, што зараз будуць такія святы, яны будуць кожны год.
Во-во-во, каза, во-во, шэрая, дзерушкі піла, нацэн праела. Во-во-во, каза, во-во, шэрая, ёсць каза на пеш, пакажы цяпер. Во-во-во, каза, во-во, шэрая, ёсць каза на пуд, пакажы каму. Во-во-во, каза, во-во, шэрая, ёсць каза на пол, пакажы каму.
Такі рабілі тыя касцюмы і казу, і кажухі адзявалі, і хадзілі мы не толькі па сцэнарыю, дзе нас чакаюць, але з песнямі заходзілі і такія месцы глядзелі, як будуць рэагаваць людзі. Усе вельмі так шчыра і цёпла і цікава прымалі нас. Было, што не разумелі, мы ў канфлікт не ўступалі. Была такая дамова, калі нас не разумелі, мы проста адыходзілі там, дзе нас разумеюць. Упэўнены, што так будзе. однозначно, и были такие задоволенные, можно сказать, гордые, что с нас это начинается снова обновляться все. Когда я приезжал в вёску и батькам рассказывал, что вот так у нас это цікаво в нашем институте и с нашими сябрами с университета, после там долучились еще с архитектуры несколько человек, але основа на костяк был это театрально-мастацкий университет, филология. Что разовьется, будет вельми шмат, будет обновление великое, великий глубокий пласт поднимется культурно. Вот так сталося.
Авторитет батьки, выкладчика, поэта и мастака для Анатолия наиважнейший до сёння. И он лечит, что и не мог выйти со своего местечка иншим, не белорусскомовным. И он с дзяцінства чуў дома и сам читал патриотичную поэзию.
А Караткевич, чем запал, что он писал верши, вот, и промо он писал, белорусский або католицкий, ці які там твой будзе порог, я есть разум с матчной цицкой, дал твой вусны Бог. Пий, ведай, гинь, проклятие, из зерма повек не устае. Той, кто выплюнул цицку мати, обозлостно укусил ее. Сярод інших святынь не отживших, дал я нам на кожный порог, твар до нас у селях их схиливший, с невымерною литостью Бог. Ну вот, и гэтые радки Короткевича и другие, и земляк, выдатнейший поэт Никляев Владимир. Напевно, это як-небудь чулось, и по-другому быть не могло, что, я думаю, что выйти из вёски, из таких краёв чистых, прыгожих, рачных, но я не выявлял, что я буду размовлять, скажем, на какой-нибудь другой мове.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня у «Острой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывает Анатоль Пялявский.
Але по жыцці больше приходится зараз на русской размовлять, потому что не хапае мне, по-перше, своей активности, а по-другое, зараз окружение такое больше русское у Минска. Она такая правда, хотелось бы другой. Я народился в Дзенавішках, так в паспорте написано. Але на самой справе было, народился я в Мядельском роддоме. В этот час уже батьки переезжали в Дзенавішки. Зараз этой вёски нема. Об'єднали, зараз она Лилойцем называется. Лилойцем. Польшу вельми добро узгадывали мати, потому что она выросла на Мядельщине, вёска Чучелице. И там был пан Сороков. Вот они его узгадывали, что это вельми выдатный, цікавый пан, який займался тем, что лечил у людей. Его жонка выкладала, там была польская школа. Вельми было им весело, и что вспоминала мать, это постоянно спевки. Что там столько много спевали, и мать у меня тоже добро спевала. А после переехали уже у Вишнева.
Это тое самое Вишнева, где у тые часы жил и правил костельную службу знакомитый ксёнц Чарняўскі, где жил поэт Пятро Бітэль, до яких, до речи, наведывался и Владимир Караткевич. Мне сгадывается Вялікдзень 1982 года, коли и мы отправились у Вишнева послухать славного святара. Где там у меня стечку мы побачили сотни людей, а Чарняўскі уже отслужил тут, и нам довелося догонять его, бо он отправился служить у іншої мястечки. Догнали только у трабах. И тут костел был полный народу, а коли выходили на дорогу, каб голосовать машину назад у Менск, мимо нас проехал на Запорожце и помахал нам рукой, кто б вы думали, Караткевич. Здаецца, у тыя часы свет для нас, хто дапаў да беларушчыны, раптам зрабіўся цесны. Тое, што цяпер стала нам усвядомлена сваім, падавала знакі на кожным павароце, у кожнай прыгодзе, у кожным мястэчку. Але Вишнева было мястэчкам асаблівым. У той самы час там, у школе, настаўнічаў бацька Анатоля Іван Бяляўскі. Але Анатоль кажа, што ксёнц Чарняўскі на ягонае фармаванне ўплыву не меў. Сям'я Бяляўскіх была праваслаўная. І калі з Менску такі падзел для свядомых беларусаў не выглядаў істотным, дык у самім мястэчку, напэўна, станавіўся іншы раз непераадольным. Нягледзячы на тое, што патрыятычны настрой і ў тым асяродку грунтаваўся на аднолькавых каштоўнасцях і, мякка кажучы, не заахвочваўся ўладамі. Тым не менш так было. Вішнеўскі хлопчык Анатоль Бяляўскі і беларусам і мастаком гадаваўся дома.
Мой бацька, акрамя таго, што ён пісаў вершы і выкладаў беларускую мову, ён яшчэ і выдатна пісаў акварэлі. І ў школе выкладаў маляванне. А маці ў мяне вышывала, так што я думаю, што гэта ў генах неяк было заложана ўсё ж такі. Яшчэ пра бабку магу сказаць, што яна была краўцом, адзенне рабіла. Была ёй машынка, і помню сваё дзяцінства дашкольнае. Мне было цікава, як гэта атрымліваецца раз, і яно можна апрануць. Прыходзілі дзяўчаты, з іх знімалі меркі. Клієнтура была шырокая, бабуля. Калі ўзгадаць Феліні, так я глядзеў на дзяўчат, прыгожая, непрыгожая, якая больш прыйшла. Паглядзелі, што хлопчык нешта не той робіць у мяне на вуліцу, а я там праз вакно ўжо паглядзеў, было цікава. І мне было цікава, які колер адзеты. Падглядаў троху. Ну. І падглядаў, якого колера адзення. Цёмнае мне не падабалася. Мне падабалася больш, каб такія разводы, і там радуга была на адзенні. Аказалася, што Шангоіч Васілій Петровіч, прафесар, народны мастак, ён з Мядзельшчыны, ён выкладаў у гэтым тэатральным мастацкім інстытуце. І вот я вазіў да яго свае акварэлі, малюнкі. Нейдзе шосты клас, калі я ўжо хацеў быць мастаком.
У тэатральна-мастацкі інстытут Анатоль паступіў пасля школы, абмінуўшы парнат або мастацкую вучэльню, у адрозненне ад іншых майстроўцаў-мастакоў. Сёння ў Бяляўскага цэлая вялікая мастацкая біяграфія і вялікі даробак, перадусім краявіды. Але апошнім часам ён вырашыў змяніць жанр і захапіўся партрэтам.
Зараз я займаюся больш партрэтам, хачу жанр у сябе развіць, таму што шмат я часу займаюся пейзажам, ўжо вельмі многа іх напісаў, так працягваю пейзаж займацца, але больш мяне цікавіць партрэт. Зараз, скажам, для мастака я лічу, што гэта райскі час, таму што адкрыта шмат усяго. Ну, але ж гэта ўсё адносна. Скажам, раней за мяжу выехаць была вялікая праблема. Зараз вучы мову і будь у асяроддзі, якое ты хочаш. Аставайся беларусам. Можна там, скажам, вандраваць лёгка. Рабіць на любую тэму, любую працу. Другая справа, што успрынятым стаць вельмі цяжка. Цяпер, каб цябе зразумелі, напэўна, намнога складаней стала, чым раней. Раней можна было, ну, скажам, матэрыяльна лёгка пражыць. Зарабіць грошы мастаку было вельмі проста, але яны былі такія, скажам, не надта цікавыя. Можна было па трафарэту намаляваць Леніна, партію ум, чэсць і совесць нашай эпохі. І дзе ж там паэта ў кожным калхозе, будзеш з вялікімі грашамі, але мастака ж гэта не атрымаецца. Зараз наступіў цяжкі час у рэалізацыі, але ён затое прафесійны і больш цікавы для мастака лепшы час сёння. За савецкім часам, ну, было такое, што не прымалі працы. Было і ў наш час, што не прынялі ў мяне працы. Была выстава партрэта, і вот гэта партрэт маці, малітва маці. Я вырашыў аднесці два партрэты. Малітва маці і новы дзень. Невялічкі партрэт дзяўчынкі, іх не прынялі. А растлумачылі мне так, што, ну, хто гэта такія за людзі, незнакамітыя. Ну, я астаўся пры сваёй думцы, што калі гэта выстаўка партрэта, так можна быць незнакамітым, проста шчырым, і ўсё. Музыка приклад у щирості. Ну, вельми много у нас мастаков видатних. Зараз я написав портрет Шимля Леоніда Дмитрійовича. Щирості його учим, що він заставався самим собою. Його було, скажімо, не усі його, може, усприймали, як сам мені оповідав. Але це мастак, який відстояв і доказав усім життям і своїми творами, що він мастак справжній і великий, відомий на весь світ.
Анатоль застався при своїй думці відносно незнакомитих людей, але сьогодні працює над портретною серією менавіта знакомитих білорусів.
Зараз портрети не випадково знакомитих уже людей, а видатних білоруських людей малюю. Володимир Кожух – це теж мастак. Але я эту серию только почав. Пошли я буду писать, вот у меня уже есть эскизы. Наш чемпион по фристайлу Алексей Гришин, с первого раза, как убачив этого человека, то это настолько открытый человек, который нагадывает пружину, энергию, заражая у всех. Его просто приятно глядеть. Зараз проходять вистави персональні з 50 років вони починаються, так? А мені здається, що вони повинні починатися недзе у 30, а може і раніше. Тому що є такі мастаки, класики, які показали, що 25 років – це вже мастак. Вот. І чомусь у Росії мастаки признані вже недзе у 30-годовому зрості, вони вже славуті на весь світ. А у нас це так не отримлюється. Молодые долго у нас. В Беларуси будут мастаки жить до 100 годов, потому что им шмат чего треба сказать, и молодые они до 50. Ну вот у меня скоро 50 будет. Я хочу вас запросить на юбилейную выставку. Она будет недзе так весной. Конкретные даты я еще пока не знаю.
Анатоль захопляется не только теми, кого малюе, але и своими сябрами со студентских часов, с якими разом ходил у майстровню.
До речи, Геннадь Мацер, он был уже больше серьезным, скажем, студентом, примал удел у международных выставках. Он был выдатным каллиграфе. Меня захопляло. Павел Афанасьевич Семченко, это педагог, але з майстром на рівних розмовляв. Це було бачно, що це от росте будучий майстер. Що він зараз підтверджує? Те, що я жив у інтернаті з Сергієм Тимоховим, було бачно, наскільки він такий, як муравій, своєю завзятою працею. До фанатизму у нас в учебі доходило, що і ніч могли просидіти в майстерні, виконуючи яку-небудь працю перед проглядом. У мастаков ночей не було. Батлейку обновляли с мастаками вот Геннадь, Тимохов, але больше глубоко это зробили уже у меня на родиме, у Сморгоне. Выдатно ставили лис, лось. А мы на таком уровне теоретичном и, скажем, эскизы. Тогда был Романюк, выдатный историк и знавца белорусской традиции. Вот он нам выкладал эти веды в институте.
Недавняя минувшина, как разбитый вазон по шкельцу сбирается с подеев, тваров и думок 30-годовые давнины. Еще крыху и агульный выгляд будет узновлены. Знов повстануть перед вачима шматликие майстровские каляды, гуканни весны, купалли.
У Заславле я вельми добро помню купалли. Когда приехала московская телебачня, там был добрый ливень. Многие удивились, что это такое робится, и чему все только на белорусском мове размовляют. Там было шмат телебачня, несли харуфы, после вогнища было, спокойными были. Вот у меня засталось, что уже так мы хотим провести, и не хотелось уже привязываться до сценария, а тут идет такой ливень, уже добро продрогли, худшее бы нам пойти уже, коли ж там наш выход. А так, пожить ці сценарії у нас ніколи такого тісного не було. Більше була імпровізація, але було видатно, тому що усе, хто хотів прийняти удел, кого це цікавило, це була вельми добра розрадка і корисна.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Анатоль Бяляўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды. Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
У эфиры Радио Свобода. Добрый день. У штотыдневой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучить первый раз у неделю и повторяется у середу. Тяжко поверить, але в эпоху тотального сателлитного телебачення есть люди, для яких чистую радость можа принести радиоприймач с короткими хвалями, на яких часам, а то и частовато, пищить и трашчить. Справа зусім ясная і зразумілая, калі мы говорим про слухачоў ветеранаў Радіо Свабода, якія нас слухаюць ужо ого колькі гадоў, з часу, калі ніякага сателітнага тэлебачання не было і ў згадках. А як з нашымі новымі слухачамі? Аказваецца, не так і кепска. Паслухайце.
Звоню на радіо ў першыню. Я рускамоўны, а потому з цяжасцю падбіраю беларускія словы. Добрый день, радиослухачи, Свобода, Звоночки, Ян Максимюк. Всех с наближением зимы. Представлюсь. Я мещанин с Комаровки, Никитич. Вот уже 75 годов, Никитич. Я ранее познавал телебачение. Але в этом годе любого дала трещину. Достали реклама, попса, телешоу с монтированным закулисным смехом. Купил радиоприемник. Настроил на 31,49 метров. Пометил наш коллега этой кропки. И зараз регулярно включаю. Познаю новины, ловлю дух свободы. Житё стало лепей, жить стало веселей. Ведь телевизор псуе настрой, портит зрок, увеличивает электрорасходы. А звоночки с тонким юмором Яна Максимюка, его повагой до людей, его подяками поднимаю настрой. Ура! Я свободен, свободен от рекламы и попсы. Нехай живет свобода, звоночки Ян Максимюк. С повагой, покуль еще на 85% русскоязычной Никитич Скомаровки. Город Минск. Дякую.
Калі ласка, як будзеце нам званіць наступны раз, не забудзьце сказаць, які канкрэтна радыёпрыймач вы купілі. Як думаю, гэтая інфармацыя будзе карысная і для тых, хто мае на чым наславіць, і для тых, якія схацелі б купіць сабе радыё з кароткахвалевым і сярэднехвалевым дыяпазонамі. Бо ведаеце, пры пераходзе на зімовыя хвалі раптам шмат слухачоў пачынае наракаць на слабы прыём. Магчыма, на вашым прыймачы гэты прыём не залежыць ад пары году. А вось гэты самы новы слухач з канкрэтным і сур'ёзным пытаннем.
Вітаю радіослухачоў, звоночкі Яна Максимюка. Это Никитич, Комаровки, город Минск. Поглядзеў я на свой радіопрыёмнік са значнымі кропкамі 31,49 метров. И 31,49 отрымаю, отрыбливается разом 80. Ты задумался, а як бы мне 75 годом да дожить до 80? И что для этого потребно? Прошу, коли будете обмахчимо так, пропоновать коротенькую передачу на медицинскую тему. Уплыв алкоголю на гипертонию и суставные боли и долголетие. Сколько ж можно махчимо безвредно выпить нам, пенсионерам, постшестидесятникам, на каждые, ну, примерно 30 килограмм собственной ваги.
Ведаете, я передам ваше питание коллезе, якая у нас робить передачи на медичные темы. Нехай она разберется. А от себе я могу подать только некую побочную информацию. То бок наводку на тему. Я, по-першее, не пенсионер, а по-другое, не доктор. Так что мою наводку прошу воспринимать усяго як литературную, а не навуковую истину. Дык вось, раней, калі я ставіў сабе пытанне, колькі мне можна выпіць у гасцях без шкоды для свайго здароўя, у мяне было такое правіла. Калі я ў змозе падняцца за стала самастойна і самастойна дабрацца да хаты, дык усё яшчэ окей. Доза, як думаю, у тыя часы была прыблізна такая. Шклянка гарэлкі на 30 кілаграмаў вагі. Зараз я не п'ю ні ў гасцях, ні ў сваёй хаце, а таму ўжо ніякай гарэлачнай арытметыкай не займаюся. Але наконт выпівання сярод пенсіянераў мне думаецца наступнае. Каб добраться с кухни на ложак у спальни после выпивки, шмат клопоту не спотребится, а тому можно рызыкнуть и две шклянки на 30 кг ваги тела и одразу исти с гостины у ложак.
Уважаемый Ян Максимюк, считаю вас честным работником Радио Свободы. Поэтому прошу озвучить следующее. Евросоюзу, как старой даме в древней профессии, не нужен Белоруссии другой президент, а нужен этот, который есть как есть. И Лукашенко уже не опошний в Европе диктатор, а нужный политик, в скобках, нужный политикан. И Радио Свободы в последнее время ведет пропаганду, фактическую и тонкую пропаганду, защиту и поддержки Лукашенко. Так что напрасно некоторые корреспонденты надеются на передачу своих звонков. И выборы у нас перед Европой будут прозрачными и легитимными. Спасибо за такую свободу.
Да не агитуем мы за Лукашенко. Сколько уже мне отказывать на эти недоречные закиды? Вот послушайте наступный наш звоночек, перш чем знов нам звонить и бить нам под дыхалку.
Агитационное время на кандидатов в президенты еще не наступило, а Лукашенко уже 16 лет постоянно возносит до умопомрачительства. Не зря фашистский идеолог Геббельс говорил, что лучше всего воспринимаемая ложь – это наглая ложь. Так что это за чудо произошло в Беларуси за последние 16 лет? Действительно чудо, только с точностью, да наоборот. Беларусь оказалась в огромных долгах при низком ВВП. Время выплаты долгов еще не наступило. Раз. Огромная масса населения живет на кредитах при высоких процентах и еле-еле сводит концы с концами. Два. Белорусские товары низкого качества. Три. Номинальные и реальные цены на товары первой необходимости выше общеевропейских. Четыре. Беларусь барахтается только за счет калийных удобрений и леса. Природные ресурсы не безграничны. Пять. Беларусь потеряла за последние 16 лет около миллиона населения от хорошей жизни. 6. Из-за низкой экономической и экологической ситуации население находится по здоровью в ужасающем положении. 7. Вот 7 основных чудес, составляющих большое 16-летнее чудо. Спасибо за внимание.
А с другого боку, мы не можем заплющивать в очи и затыкать в уши на звонки, у яких нам поведомляют, что будут скидать бюллетени за Лукашенко, и то не один, а целых 8.
Ось, у меня 8, у нашей семейства 8 выборщиков будущих. И они отдадут за действия президента. А эти Ябедские, Некляевы и все остальное, их пинка, надо дать пинка, как они не лезли и никуда не устраивали. Вот хочу сказать на Александрский Беларусь Яну, так само, чтоб не упендривался.
Вы слушаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. На нашу наступную звоночницу Тину поставили петарду. Не верите? Так послухайте.
Ян, хочу похвалиться своими достижениями. Вот сена, слава, популярность и кмитыня, как говорили. Тина, вы вельми популярная. Мне уже на парковке на моей поставили выбуховку. Вот случайно там все там было обнаружила, але на мое счастье сидели военные. И я так попросила, они потекались. А он там перерезал всякие проводочки, вот пусковое там какое-то устройство. Ну что, надо выбуховку. А, говорит, петарда. Так что Тину уже хочет взорвать. Но я давно это знаю.
Ого, ну что тут сказать. Тина, будьте осторожной и зважайте на свое здоровье. Давайте теперь про хлеб и про богатое житё колгасников.
Хочу сказать только, як гэтыя людзі, у іх хватае совесці гаварыць усякую хлусню. І ўсё на гэтага Лукашэнку, што ён нічога не зрабіў для народа. А што ж ён павінен зрабіць для вас? Няўжо вам хлеба куска няма? Няўжо вы жывіце падрэнна? Так паглядзіце ж, у кожным двары у калгосніка стаіць па дзве машыны. Хто хоча рабіць і хто хоча не гулькай, то мае ўсё.
У один день мы атрымалі 2 адказы на гэты званочак, у нечым падобныя.
У кожным двары, у калхозе стаяць машыны, а машыны гэтыя
треба довести это из подарени, что берут из Немеччины розный металлолом, за который немцы, я сейчас скажу, дякую, что вывезли. А за ковалок хлеба, живучи у центра Европе, у 21 веку, и казать яму дякую, это смешно.
Вот только она не сказала, что это за машины. Тому я скажу, это не что иншее, як немецкий металлолом. Бедные немцы не ведали, як от его позбавиться. Але дякуючи Лукашенке, они нашли рынок сбыту. Конечно, есть у нас и новые машины, але их не шмат. Кропля у моря. Ну а что тычется ковалка хлеба, так ён у нас будет завсёды, незалежно от того, кто там будет наверху, Лукашенко чи нехто інший.
Вось не вельми спадабаецца ідея ввести день халуёў. Толькі паважаны Ян, гэта мае быць нерухомае свята. І на мой погляд, яго лепей усяго адзначаць менавіта ў снежні. Менавіта па выніках года в кожным калектыве можна было бы вызначаць найлепшага халуя і ўручаць ему медаль халуй года. Да таго ж снежень самы весёлы і тлусты месяц. Тут ідзе размеркаванне гадавых прэмій. І халуі, якія займаюць кіраўнічыя пасады, перазмерковаць бюджэты сваіх арганізацыяў і ці праектаў на сваю карысць. Вось якраз і была бы нагода з гэтым іх павінчаваць. З павагай, надзея, горад Менск.
Ну, няхай свята будзе нерухомае. Мне дык важна тое, што калі ўжо яго ўвядуць, дык каб усе ведалі і помнілі, што гэта была прапанова слухачоў Радіо Свабода. Самая вострая тэма цяпер пасля рэгістрацыі 10 кандыдатаў такая. На каго з іх галасаваць? Шмат хто кажа, што гэтае пытанне не істотнае, бо загадзя вядома, каго аб'яўляць пераможцам. А я асабіста лічу, што гэта ўсё-ткі важнае пытанне, нават калі пераможца быў вядомы 10 гадоў наперад. Бо мне асабіста неабыякава, на якога чалавека я галасую, прыстойнага ці не. І гэта незалежна ад таго, ці мой кандыдат мае шанец выйграць ці не.
Я дэмакратычная пенсіянерка, подписывала за всех демократичных кандидатов на пост президента. Агитировала коллег на работе за демократичных кандидатов подписаться. Многих своих знакомых убедила, и они тоже за демократию подписались. А за кого проголосовать теперь, не знаю.
Я хочу сказать на Радио Свободу, что я за Сталина и за колхоз голосовать не буду, а буду голосовать за новую Беларусь.
Не только Романчук является наивным парнем, а вся десятка будущих кандидатов в президенты Республики Беларусь над их наивностью Лукашенко с Ермошиной, по всей вероятности, посмеивается вечерком на досуге.
От действующего президента и зарегистрированных для избрания в президенты мы должны иметь и знать о каждом их биографию, а не так... Отца у меня нет, мама развелась.
Так называемые выборы или назначение Лукашенко в сегодняшней Республике Беларусь. Эти выборы лукашизма являются вопиющими грехами.
Червяки захватили владу и не хотят выпускать ее из своих рук.
Ну, здаецца, что тему агульных выборов и индивидуального выбору мы на сегодня вычерпали. Крышку вершаванного погляду на ситуацию. Спадар Леонтий.
Ну, наша святая рахманность на выборах будет видна. Головному пану отданность напевно засвечит она. Дає обещанию он много, умею всем счастье ожидать. Так я зароблюся такого, свой голос и знов не отдать. Ты честный завжди, не циничный, подбавленный всяких заган. Посля он признает публично, что в выборы укрався с подма. И наша рахманность наново погодится с той новиной. И будем мы сновку готовы до встречи с черговой хлуснёй.
Звонок от слухачки с тракторного заводу.
Я вот работаю на тракторном вообще завал, работы нету, люди совсем мало получают, котейки практически не работают, и на станках люди тоже практически работают на склад. Зарплата совершенно упала, люди, которые получали миллион, хотя бы 100, миллион 200, сейчас получают по 700, по 600 тысяч. Все, спасибо. А Лукашенко хвалится, что у него все нормально по телевизору, что все у него нормально, все хорошо, и все работают как положено. Люди возмущаются, люди все в шоке, что зарплата не поднялась, а цены выросли во много раз. Все, спасибо.
Дякуємо за дзвонок. Відчуваю, що слухачці нелегко було нам позвонити, бо нехто там блитався поблизу. Нам пора дана конзмісту дзвоночков.
Меньше давайте звонков, где вас осуждают, и где вас ругают, и где говорят о вашей работе и о вас, о ведущих, всякие негативные всякие высказывания. Это неприятно слушать.
Есть слухачи, которые звонят нам постоянно, и ничего, окромя негативу, супрать нас не выдают. Таких я особисто уже не пускаю в эфир. Это я уже обещал, не раз, а принамсі два раза. Але ёсць і такія слухачы, якія час ад часу забываюцца нас лаяць і гавораць нешта больш-менш агульназначнае. Як хаця б нарачанскі селянін, які наогул лая мяне асабіста, але часам забываецца пра гэта. І замест лаянкі назвонвае пахвалу, дзейнага прэзідэнта, зразумела. Ну, за такое мы яму часам выбачаем папярэднюю лаянку і паведамляем, як сёння, колькі бюлетэняў ягоная сям'я мяркуе кінуць у непразрыстую скрыню. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.